Tak máme dneska takové skoro rodinné sejítí, ale pánu stačí podle jeho slova, kde se dva nebo tři sejdou. Takže já to nebudu počítat, ale určitě je nás víc. A máme s tím určité zaslíbení, takže díky za to pánu. No, dočetli jsme, nebo dneska dočteme, úžasnou knihu, úžasný spis, list Pavla, apoštola Pavla do Říma. My tomu říkáme dopis, já nevím, jestli tomu se dá říkat dopis. Ona je to vlastně taková nějaká brožura. Ta epištola tehdy v té době, v tom starověku, oni si dávali nějak víc práce s těma dopisama, s těma úvaha. To byl rozbor, úvaha, úžasná úvaha. A tak je nám v tom předloženo celé evangelium, ale nejen evangelium, ale celé souvislosti toho božího záměru. No a my se dostáváme ke konci. Já ještě než půjdu k tomu vlastnímu textu, tak chci přečíst, vždycky mě to pro mě tak nějak potěší nebo usměrní, když si uvědomím to boží jednání s lidmi. Mám na mysli úsek z první kapitoly epištoly k Římanům od 18. verše. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil, jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné. Lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže pak jsou bez výmluvy. To mě vždycky nějak potěšuje. Pán Bůh, co si udělal, stvoření, tvůrce, tu, co si postavil, uvedl do života a jeho záměrem je, aby ti obyvatelé, kteří jsou obdaření duchem, aby o tom přemýšleli. A tak v tomto smyslu já vidím i tady to naše scházení a to sejítí. Abychom přemýšleli o božím díle, v tomto případě o písmu, o svatých písmech, protože to je taky boží dílo. My věříme, že je to boží záměr, boží dílo uskutečněné prostřednictvím lidí, těch písařů a těch, kteří bylo zjeveno to tajemství boží a tak dále. Takže to jsem chtěl úvodem. Jsme tu proto, abychom se zamýšleli, abychom přemýšleli o božím slově. No a teď pojďme teda k tomu textu, který máme dneska v rozpisu. Ještě to řeknu tak. Dneska, když budu psat dopis, tak sednu a během půl hodiny nebo hodiny ho pravděpodobně napíšu. Z tohohle dopisu vyplývá, že to tak nemohlo být, že to muselo být možná mnohadenní dílo. Možná, jo, a to mě osvětluje ty následující věci, o kterých je tam zmínka. Minule jsme dočetli do toho, že 15. verše, kde byly ty pozdravy do Říma. Všem, který Pavel zná a vzpomene si, tak je jmenuje a dává jim přívlastky, tak jak je zná, pochvalné přívlastky. A najednou je vidět, že ta epištola se blíží ke konci. Najednou jakoby považoval, co ještě, co tam ještě napsat. Až do teďka máme nádherný pohled do božího díla a najednou je tu zmínka o něčem jiným. budu číst. Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. Vyhýbejte se jim, neboť takový neslouží našemu Pánu Kristu, nýbrž vlastnímu břichu a úlisnými a líbovými řečmi svádějí srdce bezelstných lidí. Zpráva o vaší poslušnosti se dostala ke všem. Mám z vás proto radost. Přeji si však, abyste byli moudří v tom, co je dobré, a prostí toho, co je zlé. Bůh pokoje brzo srazí satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen. V mé Biblii já mám studijní překlad. Tady ten závěr tvoří tři odstavce. My jsme si přečetli první a všimli jste si, že končí tím amen. Není to ve všech rukopisech, musím podotknout. Já se o to tady trošku opírám, protože to dělí na tři úseky, tři odstavce tu máme, který je každý tak trochu o něčem jiném. V tom studijním překladu jsou skutečně každý z těch úseků jakoby přidávány. Možná jeden napsal jeden den a druhý si vzpomněl a napsal další den, tak to na mě dělá dojem, jo, že v takovém vývoji to vznikalo. Všechny tři končí amen. Tak nějak to svědčí o tom postupném psaní. No, tak teď jsme si přečetli o tom varování. Do těch nádherných pohledů najednou je tady varování. A musím zase citovat jiné místo z písma. Z Evangelia Matouše ze 7. kapitoly, kde Pán Ježíš říká, mě to trošku s tím souvisí, vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalezají. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Slovo Boží obrazně vyjadřuje náš život a to, jak postupuje. Mluví o cestě. Jsou tu dvě cesty. Jedna je široká, známe to dobře z besídek a já nevím ze všeho. A já jenom chci podotknout pozor na to. Ta naše cesta, cesta života, je úzká. A já nevím, kdo chodíte po úzkých cestách. A já když jdu z chaty a chci jít na nádraží s Krátkou v Tišnově, tam v Loučkách, tak tam je úsek cesty, kde opravdu je to na šířku jedné stopy a tak je to zabezpečeno lanem. Musím se tam držet lana, abych někam nesklouzel a nesjel dolů. Mockrát jsem tohle zažil v Tatrách a v horách, kde ta cesta je spíš pěšina nebo stezka a je potřeba se jí držet velice pečlivě. Tím dnešním úsekem, který jsme si přečetli, mně to připadá, že na té cestě ta cesta není bez rizika. A na té cestě nás slovo Boží varuje. Staví jakoby zábradlí, staví jakoby silnice mají svodidla, aby se z toho nesjelo. Hřiště na lední hokej má mantinely, aby se z toho hřiště nedalo vyjet. Aby byly přesně stanoveny, kde platí ty pravidla. Fotbalové hřiště má lajny, když se dostane balóna hráč mimo lajnu, tak je v autu. Jo, to je jakási realita v životě a k tomu nám to tady připodobňuje. Ta cesta určitýma varováníma je vymezena. Jedna věc, kterou nám usnadňuje Pán Ježíš Kristus, když říká, já jsem ta cesta. Víte, to je to ujištění na té cestě. Ale přesto přeze všechno jsou tu varování. Pozor tady na tyto věci, na tyto věci. Takže tady je upozorněno na určitou věc, podívejme se na ní trošku podrobněji, aby to bylo to přemýšlení o těch věcech. Mimo tu ještě chci říct, jaký jsou nebezpečí na té cestě. Na té duchovní cestě našeho života jsou nebezpečí vnější, který přichází z prostředí, ve kterém žijeme, ze společnosti. A závažné nebezpečí a varování je taky na ty vnitřní nebezpečí, které souvisí s naší tělesností, s lidskostí, s tím, co před Bohem už je, má být mrtvé, ale my to tady prožíváme a ještě s tím bojujeme, nějakým způsobem zápasíme. Takže ty varování v různých místech písma, a není jich málo, těch úseků, ve kterých varuje věřící, ať už apoštol Petr nebo v jiných epištolách, o těch falešných prorocích, o různých nebezpečích, vybočení, tak ty nebezpečí jsou v tom, že tam někdo do něčeho žduchne nebo prostě nějakým způsobem ztratíte rovnováhu. Ale velké nebezpečí spočívá taky v tom, že máme někdy tendenci tu cestu si rozšiřovat. Jak si ty mantinely si posunout. O tom ten náš úsek hovoří. Nejdřív hovoří o roztržkách. Než se k tomu, vezmu to slovo za slovem. Pavel vybízí, v jiném překladu prosí, napomíná, snažně vás prosím, překládá bratr Pavlík. Víte, vybízí na usilovně na něco. To je závažné upozornění. To není jenom bacha, až půjdeš tam, tak si dej bacha. Ne, dávejte na to pozor. Vybízím vás. Koho vybízí? Tady si dovolím poznámku, omlouvám se sestrám. Když je někde napsáno bratři, tak říkáme, to platí pro sestry i pro bratry. Já bych tady chtěl zdůraznit, že tady to opravdu platí pro bratry. Bratři musí hlídat učení. Starší bratři samozřejmě, ale nejen starší bratři. Je role, je zodpovědnost bratří, ta výzva tu taková k tomu je. Dovoluji si to tak zdůraznit, že jako bratři máme zodpovědnost za to, co si tady, nejen co si povídáme, ale jak žijeme, kam směřujeme, protože to pohoršení a ty roztržky souvisí s učením, jak si to znovu připomeneme, s učením, čili s poznáním, s tím, co jsme se naučili a v našem případě s tím, co je psáno v písmu, jak to chápeme, jak to vnímáme, jak to přijímáme. A tady je ten důraz. Vybízím vás, bratři. Ještě poznámku k těm ženám a znovu se jim omlouvám. Pavel to jasně píše v 1. Timoteově. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. Nýbrž má být v tichosti. To není žádný ponižování, rozdíl ve vážnosti, v závažnosti. To je prostě role, kterou dostává muž. Žena jako z principu je náchylnější k emocionálním pohnutkám a tak dále. Nechci to rozebírat, ale mnohé sestry s tímto mají problém. Na některých zhromážděních diskuze o tom pořád. Ale ten záměr nemá, Pán Bůh nemá záměr ponížit ženy, ale chce řád určitý. A co se týče zásad učení, způsobu života, mají bratři za to zodpovědnost. To je zodpovědnost bratří. Tak, abyste si dávali pozor. Někdo překládá, abyste šetřili. Králičtí mají tady tento výraz, abyste šetřili. To šetření mě to trošku dává do souvislosti, když něčím šetříte, musíte na to dávat pozor, musíte pořád přepočítávat. On ten starořecký výraz má trošku jiný výraz v tom smyslu, abyste se na to dávali pozor, abyste se dívali. Abyste si všímali, překládá Pavlík zase. Abyste si všímali, víte, ono je jednodušší a máme zvykem se tak otočit na druhou stranu a nechat ty věci být. Pavel vybízí, máte si toho všímat, co se děje. Všímejte si. Tedy nechodit s klapkama na učích, být aktivní. Tak rozumím tady těm pobídkám, být aktivní. A teď na co? Na co to vlastně máme dávat pozor? Na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. To pohoršení, nebo nejdřív ty roztržky, někdo to překládá jako různice. Je to zajímavé, ta snaha těch překladatelů to vystihnout. Různice, které mají za následek roztržku, rozdělení. To pohoršení překládají jako léčky. Jako léčku, jako past. Pro mnohé se tady tato situace, nějaké pohoršení, uražení se nad něčím, někdo to způsobil a někomu to způsobilo celoživotní nechození do zhromáždění, ztrátu kontaktu s církví a tak dále, jen to jenom tak letecky. Takže k té roztržce. Víte, to je dost běžná a obvyklá strategie ve vojenství. Když máte proti sebou frontu, nějakou armádu, tak takovým záměrem je prorazit klín, rozdělit ty armády, oddělit je od sebe a tím je oslabit. Manželství se to často daří, proto máme obrovské množství, obrovský podíl rozvedených manželství. Vrazit nějakým způsobem klín, rozdělit, roztrhnout. Strategie lovu je zrovna taková. Šelma se nevrhne na stádo, jak, ale oddělí si nějaký kus. Žene rozdělit to stádo, oddělit kus a pak ho snadno uloví. Vzdálení se od stáda, problém. Máme, pan Jirásek nám nechal ve starých pověstech českých pěkný příklad o svatoplukovi, což byl kníže Velkomoravské říše, když končila poslední kníže. Měl tři syny, a znáte to ze školy, zavolal si je, když už byl starý, a vzal tři pruty a dal jim každému prut a řekl zlomte, tak oni hrdině to zlomili. A pak vzal další tři pruty, dal je dohromady, a už to nešlo. Prostě rozdělení znamená oslabení. Takže tento princip se uplatňuje na církvi, na cestě života. Může se tam, předtím to Pavel varuje. Dávejte na to pozor, co s tím, to tam se dočteme dál. Že se to vyskytovalo v církvi, ocitují dvě místa z epištoly Korinským, že to není jenom tak do vzduchu, ale že se to skutečně vyskytovalo. Korinským v první kapitole píše: Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky. Nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a tomtéž úsudku. Neboť lidé z domu Chloe mi o vás, moji bratři, oznámili, že jsou mezi vámi spory. První církev, první generace, a už tenhle ten problém tam je. Ve třetí Korinským píše: A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést, ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku, tak tomu rozumím, máme být takový, a co někdo něco řekne, tak všichni musíme říkat to stejný, nebo co, takhle být uhlazení. Já tomu rozumím jináč. Nehádejte se, hledejte shodu, hledejte soulad. To, tak rozumím tomu pokynu. Hledejte soulad, abyste mohli mluvit stejně. Pamatuju si bratrskou, určitě někdo taky, kde jsme chtěli řešit nějaký problém, sešli jsme se k tomu, nedohodli jsme se, tak se neudělal ten závěr, posunulo se to na další, na to, abychom hledali shodu. Církev není prostor pro soutěživost, pro uplatňování ambicí, pro soupeření. My máme kliku, nebo máme, pardon, omlouvám se za ty výrazy, máme možnost sledovat tady ty negativní věci třeba v politice. Jo? Soupeření za každou cenu. I kdyby měl ten soupeř můj sebelepší nápad, tak já ho musím zhodit, protože jsem to neřekl já. Církev je prostředí, ve kterém se mají uplatňovat zásady Božího království, a tam je to ale úplně jináč. Tam je to úplně jináč. Hledejte shodu, usilovně hledejte shodu. Tak, ale tady, ať se nedostaneme od toho pryč. Co se týče toho pohoršení, překážka, léčka, svody, k čemu? Jaký je smysl toho pohoršení? No k hříchu. Víte, cokoliv, co se děje k hříchu. A apoštol Pavel tento, právě v epištole k Římanům, tento problém taky rozebírá. Jestli děláš něco, ty v tom máš svobodu, ale víš, že to někoho pohoršuje, že to někomu dělá problémy. Raději se toho vzdej, pozor na to. Jo? Budu citovat. Matouš 18. kapitola, 17. verš. Běda světu pro pohoršení. Ačkoliv musí být, aby přicházela pohoršení. Protože ten svět jinačí není, ten takový je, přichází pohoršení. Ale však běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení. Jak závažná je to problém, tady toto. Když někdo někomu dává příčinu k tomu, aby hřešil, aby byl pohoršený, nebo mě. Pán Ježíš takovým surovým způsobem vysvětluje, když tě ruka pohoršuje, tak se s něho vypořádej, usekni. Když tě oko pohoršuje, vyloupni ho. Radikální postoj k takovýmto věcem. Závažnost, svážení. Takže pozor na to, kdo tyto věci dělá, kdo to způsobuje. Pozor, bratři, hlídejte to. Římanům 14. kapitola, tam je to o tom řečeno. Nesuďte už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. Tak. A to všechno působí proti čemu? Podle toho citátu, který jsme si četli, to působí proti učení. Víte, tehdy to učení, víte, co to znamenalo, co pod tím pojmem znali ty lidi? To, co slyšeli. Písma nového, to, čemu říkáme nový zákon, tehdy nebyli. Oni si museli pamatovat, třeba v tomto případě, co apoštol Pavel říkal. V tu chvilku ještě neměli tu epištolu napsanou. Až další doba přinesla písemné dokumenty, my už se v tom krásně můžeme se vracet, já si přečtu řádek, než se otočím, zapomenu, musím znovu si ho přečíst. Oni ne, oni si to museli pamatovat. Co jste získali, čemu jste uvěřili, co jste poznali, tak už jestli z toho slyšení, anebo z toho, že dneska máme to v písemné formě, můžeme z toho čerpat. Musela tam být úžasná znalost, úžasná paměť a nebezpečí, že proti tomu určení někdo začne něco vykládat. Můžeme to říct rovnou, v té době to nebezpečí pro ty sbory byli z větší části Židé. Židé, kteří neskousli Pána Ježíše jako Mesiáše. A s tím to operovali, snažili se to přizpůsobit všelijak. A Pavel před tím velice varuje. Neznamená to, že když nám sem nechodí Židé, já nevím, jestli je někdo Žid, nevím, neznám nikoho, takže to nebezpečí neexistuje, existuje i dneska. Je všelijakých teorií zvláštnej, je všelijakých rozšiřování té cesty úzké. Je tu ta pobídka, dávejte na to pozor. A je tu ta výslednice, co s tím, když teda něco takového zjistíme, vyhýbejte se jim. Víte, a tady jsou úplně nahromadě teda. Dvě kapitole předtím čtu, snášejte se, přijímejte se, jo, sami takový vstřícnosti, nesuďte se. A najednou tady mám ale úplně přesný příkaz. Víte, najednou narážím na jakýsi mantinel, na jakýsi zábradlí, kam dál nesmím, kde už tohleto nemůže být a jak se k tomu musím postavit. Jak je to v rozporu s poznaným učením, jak je to s poznanou pravdou Božího slova, s tím, co vyznávám, tak tam už není řeč na diskuzi. Vyhýbejte se jim, jak to tady, varujte se jich, odvraťte se od nich, to jsou velice tvrdé věci. Ale je tu taky důvod. Pavel říká proč. Říká to proč. Říkám znovu, ukazuje se, že jsme na úzké cestě v tomto smyslu, že ta cesta má svoje mantinely. Pavel vysvětluje, proč takový postoj. Důvod je, že mluví o lidech, kteří mají jiné pohnutky, než sloužit Pánu Ježíši Kristu. Ale je to vyjádřeno tak lapidárně, slouží svému břichu. Já vím, že neslouží tím, co jedí, ale je to tělesné pozemské pohnutky, tělesné pohnutky, tak to je to vyjádřeno, tak tomu rozumím, že je to vyjádřeno. Zajímavý je, že tam je i ta poznámka o tom, že jim nechybí umění a šikovnost. Využívají lidských dovedností k ovlivnění lidí. Předtím nás varuje. S tím souviseli právě tehdy ti Židé, pro který Kristus byl pohrošení a jeho kříž bylo pohrošení. Ze starého zákona příklad, vzpomeňte si na dobu soudců, taková nešťastná doba. Ale přece v ní byly krásné příběhy, ale i špatné příběhy. Máme tam příběh Eliho kněze, kterýho neznáme jináč než v chrámu, anebo aspoň u dveří chrámových. Tehdy teda chrám byla stánek, takže v sílo sedával u chrámu nebo byl v chrámu. V 40 let tu službu držel. Malér, synové, asi nemůžu teď vzpomenout, jaké to vyjádření tam o nich je, ale škaredý výrok. Prostě zneužívali přinášených obětí ve svůj prospěch. Je tam psaný, že vždycky nabodli, když tam se připravovalo tam to obětní maso, tak si brali ty nejlepší kusy, prostě nabodli, vybírali. Prostě ve svůj prospěch tam sloužili. Pak je vidíme, víme, že skrze proroka vynesl Pán Bůh soud nad Elím a jeho domem. Pak tam byla ta válka s tou truhlou a Pelištějci zabavili truhlu a tak dále, synové padli. Ale to znáte, to nechci opět, jenom chci říct, že mě fascinuje. V chrámu přebývali, byli v chrámu, měli svědectví a takováhle zvrhlost. Čili v tom okruhu Božího lidu se můžou vyskytovat tyto věci a tady máme takové varování. Tak, musím rychle. Až někdy budete mít čas, přečtěte si 13. kapitolu proroka Ezechiele. Já už jsem tady na ní upozorňoval několikrát. Tam se popisuje tak trošku charakteristika falešných proroků. Proroků, kteří vydávají svoje pohnutky za Boží slovo. Já to nebudu číst, jenom je tam řeč, že vynáší slovo ze svého srdce nebo podle svého ducha. Pozor na to. Jo, to je to pohoršení, to jsou ty varování a varování před tady tímto dávat pozor. Jak je za službou, za projevama sebeuspokojení, vlastní zájmy. A nebo ještě jedna věc, hlášení, to byl případ toho proroka Ezechiele, to byl prorok, který fungoval v době zajetí babylonského. A tam byli zřejmě proroci, kteří chlácholili, všechno je v pořádku, jo, výborně, máme se dobře. Ale on říká pozor na falešný pokoj, na takové to natírání zdi na bílo. On to tam dává, tenhle obraz. Pozor na to. Není možný se smířovat s hříchem. Není možný si přizpůsobovat Boží pravdy pro svoje potřeby. A tak dál. Takže o tom to mluví ten úsek, kterým se dneska zabýváme. Jaká je proti tomu obrana? Najednou Pavel toto vyřkl, tyto věci o těch nebezpečných a najednou říká, a o vaší poslušnosti se všude ví. Na začátku epištoly říká, o vaší víře už se všichni slyšeli, píše Římanům. A teď říká, o vaší poslušnosti. Proč se o tom zmiňuje? No já si myslím, že tím říká, no to je ta obrana. Držte se toho slova. Držte se toho poznání svého. Držte se ho. A ta poslušnost víry, to je specifický výraz epištoly k Římanům, poslušenství víry, poslušnost víry. Držte se té poslušnosti. A pak tam píše, já z vás mám proto radost, protože znáte tu cestu tohoto typu. Jak to tam ještě, mám z vás proto radost. Ale to není pozor, to není všechno. Ale přeji si a přeji vám, myslím, že tam je, přeji si však, abyste byli moudří v tom, co je dobré a prostí toho, co je zlé. Víte, zase se nám otvírá taková oblast uvažování. Víte, moudrost, počátek moudrosti je bázeň Boží. Pán Bůh připravil způsob života, připravil skutky, je to napsáno, připravil způsob života pro nás. A je k tomu potřeba moudrost, je potřeba to vystihovat za pomocí ducha, za pomocí písem. Vystihovat potřebuje moudrost. A on jim přeje tu moudrost, dokonce nám, nevím, v které epištole teďka, nabízí tu moudrost, když budeme prosit, že dostaneme. Jakub? Takže Jakub, jo. Takže ano, je to přesně. A teďka tu prostotu k tomu zlému. Víte, tam vidím zase to ve vztahu ke zlu, není žádná moudrost, žádný mudrování, žádný přemýšlení. Tam je prostě ne. Zřetelné ne ke zlu. To je taky problém v našich životech. Ke zlu ne. Tak, jak jsme daleko, co tam ještě je? No, velice závažná poznámka o tom satanovi. Musí tam být poznámka o satanovi, protože zatím za vším stojí satan. Pořád si musíme uvědomit, že kolem té cesty, kterou je pro nás Pán Ježíš Kristus, je a obchází a snaží se nepřítel, který to dílo chce zmařit. Když ne celý, tak aspoň v tvým životě, v mým životě. Furt hledá nějaký způsob, rozmanité způsoby. Zajímavý je, že tam je ta poznámka, brzy ho, jak to tam je, položí pod vaše nohy. Víte, v souvislosti se satanem je vždycky jakýsi zaslíbení, že to dobře dopadne. A zajímavý, že je tam to brzy. Poslední kapitole zjevení, to tam máte, myslím, dvakrát. Brzy se ty věci stanou. Skeptici řeknou, no 2000 let už to říkají. Já nevím, co ve vztahu k věčnosti je brzy, ale vím, že to je oblast, kterou nemůžu posizovat svýma měřítkama, svýma fyzikálníma jednotkama, že je to o něčem jiným. A o tom satanovi to taky. Brzy přijde doba, kdy s ním bude to vypořádané. Vítězství je vaše. Brzy to nastane. Já vím, že to není v konkrétních situacích třeba každýho dne a tak dále, že jsou tam prohry a pády a nevíme, ale důležité je držet se té cesty. Tak. A jako vrchol tam přichází ta věta, která je, bez které by to nešlo. Milost Pána Ježíše s vámi. Víte, bez Boží milosti, ať se snažíme jak sem, tak klopítáme, zmatkujeme, jsme závislí na Boží milosti. Je dobré to vědět, že ne naše uvažování, ne naše přemýšlení, ne naše chytrost, naše schopnosti, ale ta Boží milost, závislost, bytí v Kristu. Tak, a protože vypršel čas, tak jsme probrali jenom jeden odstaveček, zase já to doma dostanu, protože Alena vždycky říká, ty jak se rozmluvíš, tak nevíš, kdy máš skončit, tam má pravdu teda, jo. Takže se omlouvám moc. A ty ostatní úseky, dostaneme se k ním. Někdy se k ním dostaneme, když tak příště, nebo po příště, v neděli někdy. Takže, bratři, buďte obezřetní, dávejte pozor, varujte se toho zlého a hlídejte to stádo. Amen.